Մի երեկո Հիսոնեն իր հետ բերեց չափազանց կարճ թեզանիքներով սերթու հակած մի բարձրահասակ երիտասարդի, որ շփոթահար երևույթ ուներ. Դյուսարդիեն էր, այն տղան, որին անցյալ տարի փորձել էին ոստիկանության ճանկից ազատել. Քանի որ նա չէր կարողացել վերադարձնել ժանյակներով լեցուն խավաքարտե տուփը, որ կորել էր թոհուբոհի մեջ, տերը գողության մեջ էր մեղադրել նրան, սպառնացել էր դատի տալ. Այժմ որպես գործակատար էր աշխատում երթևեկության գրասենյակում. Հյուսոնեն առավոտյան մի փողոցի անկյունում էր հանդիպել նրան և հետը բերել էր, քանի որ Դյուսարդիեն, առ ի երախտագիտություն, ցանկացել էր տեսնել նաև մյուսին. Գործակատարը Ֆրեդերիկին մեկնեց դեռևս լեցուն սիգարատուփը, որ վերադարձնելու հույսով երկյուղացությամբ պահել էր. Երիտասարդները հրավիրեցին նրան անցնել իրենց մոտ, և նա սկսեց գալ. Բոլորը համակրում էին իրար. Նախևառաջ կառավարության հանդեպ նրանց սնուցած ատելությունն անվիճելի դավանանքի աստիճանի էր հասցված. Միայն Մարտինոնն էր փորձում պաշտպանել Լուի Ֆիլիպին. Նրա գլխին թափում էին թերթերում քարշ եկող ծթրած փաստարկները. Փարիզի շուրջը ամրությունների կառուցումը, սեպտեմբերյան օրենքները, Պրիտ Չարդին, Լորդ Գիզոին, այնպես որ նա մեկն ու մեկին վիրավորելուց վախենալով լռում էր. Կոլեջում 6 տարի, ոչ մի պատժի չէր ենթարկվել, իսկ հիմա իրավաբանական ֆակուլտետում գտել էր պրոֆեսորներին դուր գալու ձևը. Սովորաբար դարչնագույն լայն սերթուկ էր կրում և ռետինե կրկնակոշիկ. Բայց մի երեկո հայտնվեց ուղակի փեսասուի պես հագնված, թավշե բաճկոնակ, սպիտակ փողկապ և ոսկե շղթա. Զարմանքը գագաթնակետին հասավ, երբ իմացան, որ պարոն Դամբրիոզի մոտից է գալիս. Արդարև, օրերս բանկիրը Մարտինոնի հորից հսկայական քանակությամբ փայտ էր գնել. Ծերունին իր որդուն ներկայացրել էր նրան, և Դամբրիոզը երկուսին էլ հրավիրել էր ճաշի.
«Շատ էր գետնասունգը», հարցրեց Դելորիեն. «Եվ կարողացար գրկել նրա կնոջ իրանը երկու դռների միջև, Սիկյուտ դեսետ»,
ինչպես պարտ և պատշաճ է.
Այս խոսքի վրա զրույց բացվեց կանանց մասին. Պելերենը չէր ընդունում, որ կարող են գեղեցիկ կանայք լինեն. Նախամեծար էր համարում վագրերին. Ընդհանրապես մարդու էքը ցածրագույն արարած է գեղագիտական ստորակարգության մեջ.
«Ինչ որ գերում է ձեզ կնոջ մեջ, հենց այդ էլ խաթարում է նրա իդեալական կերպարը. ուզում եմ ասել կուրծքը, մազերը»։
«Սակայն», առարկեց Ֆրեդերիկը, «երկար ու սև մազերը, սև ու մեծ աչքերը»։
«Նոր բան ասա», գոռաց Հյուսոնեն. «Ո, այգում ինչքան սևաչաներ կան, հին հունահռոմեական գործեր. Հրաժարիմ քի սատանայի է, որովհետև ծուր նստենք շիտակ խոսենք, խառնակյացքին ավելի հետաքրքրական է, քան Միլոսյան Վեներան. Գաղյացիներ լինենք, Տեր իմ Աստված. Կամ ապրենք, եթե մեր ուժը պատում է ինչպես խնամակալության տարիներին. Հոսիր լավ գինի, կին հաճիր ժպտալ.
Թխահերներից անցնենք շիկահերներին. համաձայն եք, աղբերացու Դյուսարդի է»։
Դյուսարդիեն չպատասխանեց. Բոլորը վրա ընկան նրա ճաշակն իմանալու համար։
«Դե լավ», ասաց գործակատարը. «Ես կուզեի միշտ միևնույն աղջկան սիրել»։
Այս բառերը ասվեցին այնպես, որ մի պահ լռություն տիրեց, քանի որ ոմանք ապշեցին այդ պարզության վրա, իսկ ուրիշները թերևս այնտեղ գտան իրենց հոգու թաքուն երազը. Սենեկալը լուսամուտի գոքին դրեց գարեջրի գավաթը և առարկություն չվերցնող եղանակով հայտարարեց, թե պորնկությունը բռնություն է, իսկ ամուսնությունը անբարոյականություն, ուստի լավագույնը ժուշկալությունն է։ Դելորիայի համար կինը ուրիշ բան չէր, եթե ոչ զվարճալիք։ Գալով պարոն դ Սիզիին, առհասարակ նրա աչքը վախեցել էր կանանցից։ Իր աստվածավախ տատիկի հսկողության տակ դաստիարակված լինելով, դ Սիզին այդ երիտասարդների ընկերությունը համարում էր գայթակղիչ, ինչպես գողանոց և ուսանելի, ինչպես մի Սորբոն։ Դաս տալու իմաստով նրան ոչինչ չէին զլանում,
Եվ նա մեծագույն ջանասիրություն էր ցուցաբերում, փորձելով նույնիսկ ծխել հակառակ սրտխառնուքին, որ ամեն անգամ չարչրկում էր նրան։ Ֆրեդերիկը համակ հոգատարություն էր այդ պատրիկի նկատմամբ։ Հիանում էր նրա փողկապտերի պեսպիսության, վերարկուի, մուշտակի և հատկապես ձեռնոցի պես նուրբ կոշիկների վրա, որոնք կարծես մարտահրավեր էին կարդում իրենց փայլունությամբ և վայելչագեղությամբ։ Սեփական կառքը միշտ սպասում էր նրան փողոցում։ Մի ձյունոտ երեկո, երբ պարոն դ Սիզին մեկնեց, սենեկարը սկսեց կարեկսական խոսքեր ասել նրա կառապանի հասցեին։ Հետո լեզուն սրեց դեղին ձեռնոցների, ջոկեի ակումբի դեմ։ Նա պատահական բանվորին ավելի բարձր էր դասում այդ պարոններից։
«Ես առնվազն աշխատում եմ և աղքատ եմ»։
«Երևում է», ասաց Ֆրեդերիկը, համբերությունը հատած։ Այս խոսքի վրա դասուսույցը ող պահեց նրա դեմ։ Բայց Ռեժենբարի հավաստումից հետո, թե ինքը մի քիչ ճանաչում է Սենեկալին, Ֆրեդերիկը ցանկանալով սիրալիրություն անել Արնուի բարեկամին, իրենց շաբաթօրյա հավաքույտերին հրավիրեց նրան։ Հանդիպումը երկու հայրենասերների համար էլ հաճելի եղավ։ Եվ սակայն նրանք տարբերվում էին իրարից։ Սենեկալը, որ սրացա իր գանգ ուներ, միայն համակարգերին էր արժեք տալիս։ Ռեժենբարը ընդհակառակը, բացի փաստերից, ուրիշ ոչինչ չէր տեսնում։ Նրան գլխավորապես մտահոգում էր Ռենոսյան սահմանը։ Հավակնում էր, թե գլուխ է հանում հրետանային գործերից, և պոլիտեխնիկական դպրոցի դերձակին էր կարել տալիս իր հագուստները։ Առաջին օրը, երբ կարկանդակով հյուրասիրեցին նրան, նա արհամարանքով թոթվեց ուսերը, ասելով, թե քաղցրավենիքը վայել է կանանց։ Հետագայում էլ ավելի հարգալից չգտնվեց։ Հենց որ զրույցը որոշ վեհությամբ էր տոգորվում, քրթմնջում էր.
«Օ՜, հեռու ցնորքներից, հեռու երազանքներից»։
Արվեստի ասպարեզում, թեպետ և հաճախում էր նկարիչների արվեստանոցները, ուր երբեմն սիրալիրությունից մղված սուսերամարտի դասեր էր տալիս։ Նրա հայացքները աչքի չէին ընկնում իրենց խորությամբ։ Զուգահեռ էր անցկացնում պարոն Մարաստի և Վոլթերի ոճի միջև։ Ի պատիվ Լեհաստանի հույշ համարձակ մի տաղ գրած լինելու համար, օրիորդ վատնազին համեմատում էր տիկին դստալի հետ։ Ռեժենբարը ջղայնացնում էր բոլորին և մասնավորապես Դելորիեին, քանզի քաղաքացին Արնուի մարդն էր։ Մինչդեռ նրա հոգևին ցանկանում էր ելումուտ ունենալ այս վերջինի տունը այն հույսով, որ օգտակար կապեր կհաստատի այնտեղ։
«Երբ ես վերջապես ինձ տանելու նրանց մոտ»՝
հարցնում էր իր ընկերոջը։ Բայց Արնուն կամ շատ զբաղված էր լինում, կամ պատրաստվում էր ճանապարհորդության։ Հետո ընդհանրապես կարիք չեղավ որևէ բան ձեռնարկելու, քանի որ ճաշկերույթները վերջանալու էին շուտով։ Եթե հարկ լիներ հանուն ընկերոջ վտանգել իր կյանքը, Ֆրեդերիկը չէր երկմտի։ Բայց քանի որ ջանում էր ըստ հնարավորին բարենպաստ ձևով ներկայանալ Արնուին, հետևում էր իր լեզվին, շարժումներին և զգեստին, ու նույնիսկ նախքան գեղարվեստական արդյունաբերություն գնալը, անթերի ձեռնոց էր հագնում։ Ուստի վախենում էր, որ Դելորիեն իր հին ֆրակով, դատավորական շարժուձևերով և հանձնապաստան դատումներով դուր չի գա տիկին Արնուին, իսկ այս հանգամանքը կարող էր վարկաբեկել, նվաստացնել նաև իրեն տիկնոջ աչքին։ Ուրիշ որևէ մեկի դեմ չէր առարկի, բայց հատկապես Դելորիեն հազարապատիկ նեղը կգցեր իրեն։ Գրագիրը տեսնում էր, որ ընկերը չի ուզում կատարել իր խոստումը, և որպես մեծագույն անարգանք էր ընդունում նրա լռությունը։ Ինքը կցանկանար ամենուրեք առաջնորդել Ֆրեդերիկին, տեստել, թե նա բարգավաճում է իրենց պատանեկան իդեալների համապատասխան։ Եվ ահա նրա հեղգությունը, անգործությունը, անհնազանդության դավաճանության պես էր վրդովում Դելորիեին։ Բացի դրանից Ֆրեդերիկը ամբողջովին տիկին Արնուով տարված, հաճախակի խոսում էր նկարների առևտրականի մասին։ Եվ գրագիրը նրա հոգին հանելու համար մի անտանելի, միապաղաղ երգի պես սկսեց օրական 100 անգամ ամեն նախադասության վերջում մոլագարորեն կրկնել Արնու ազգանունը։ Երբ դուրն էին բախում, պատասխանում էր. «Մտեք, Արնու»։ Ճաշարանում, Արնուին հետևելով, բրիի պանիր էր պատվիրում։ Իսկ գիշերը իբր թե մի մղձավանջ էր տանջում իրեն, արթնացնում էր նրան, ոռնալով «Արնու, Արնու»։ Վերջապես մի օր Ֆրեդերիկը, հոգին բերանը եկած, լալագին ձայնով ասաց ընկերոջը.
«Ախր գլուխս տարար քո արնույով, հանգիստ թող ինձ»։
«Երբեք»,
պատասխանեց գրագիրը։
«Միշտ ամենուր նա է, մեր սառը, մեր տկիզիչ, Առնուն, Առնուն»։
«Լռելու ես, թե չէ»,
ասաց Ֆրեդերիկը, բարձրացնելով բռունցքը, և կամացուկ ավելացրեց.
«Լավ գիտես, որ այդ նյութի շուրջ խոսելը տառապագին է ինձ համար, լռիր»։
«Օ, ներողություն, սիրելիս»,
պատասխանեց Դելորյեն, խոնար գլուխ տալով.
«Այսուհետև նկատի կառնենք համեստա փայլ օրիորդի քո ջղերը. Քավ ինձ, ազար ներողություն»։
Այսպես ավարտվեց կատակաբանությունը։ Բայց երեք շաբաթ հետո, մի երեկո, Դելորյեն ասաց.
«Գիտես, այսօր տիկին Առնուին տեսա»։
«Որտեղ»?
«Դատարանում, բալանդար փաստաբանի մոտ. թխահեր է, միջահասակ, այնպես չէ»։
Ֆրեդերիկը հաստատական նշան արեց. Սպասում էր, որ նա խոսի։ Հիացական դույզը բարի դեպքում անգամ լայնորեն կբանար իր հոգին. Պատրաստ էր պաշտելու ընկերոջը. Բայց ընկերը շարունակում էր լռել։ Վերջապես այլևս համբերելու անկարող, անտարբեր եղանակով հարցրեց, թե ինչ է մտածում նրա մասին։ Դելորյեն ասաց.
«Լավիկն է, բայց առանձնապես ոչինչ չունի»։
«Ա, կարծում ես»,
հարցրեց Ֆրեդերիկը։ Հասավ օգոստոսը, երկրորդ քննության ժամանակը։ Ըստ տիրող կարծիքի, 15 օրը բավական էր նախապատրաստվելու համար։ Ֆրեդերիկը, չկասկածելով իր ուժերին, ուղակի լափեց դատավարության օրենսգրքի և պատշական հավաքածուի առաջին 3 հատորը, քրեական դատաքննությունից մի քանի հատվածներ և պոնսլեի ծանոթագրություններով հանդերձ քաղաքացիական դատավարության մի մասը։ Նախորյակին Դելորյեի ստիպման տակ զբաղվեց կրկնությամբ, որ տևեց մինչև առավոտ։ Իսկ վերջին քառորդ ժամից օգուտ քաղելու համար գրագիրը փողոցում անգամ շարունակեց հարցեր տալ նրան։ Քանի որ միևնույն ժամերին բազում քննություններ էին տեղի ունենում, բակում ահագին մարդ կար, իմիջայլոց Հյուսոնեն և Սիզին։ Երբ խնդիրը վերաբերում էր ընկերներից որևէ մեկին, ընդունված էր գալ նրա քննությանը։ Ֆրեդերիկը զգեցավ ավանդական սև պատմությանը։ Հետո երեք ուրիշ ուսանողների հետ մի ստվար խմբի ուղեկցության մտավ անվարագույր պատուհաններից լուսավորվող մեծ դահլիճը, ուր պատերի երկայնքին նստարաններ էին շարված։ Մեջտեղը, կանաչ մահուդով ծածկված սեղանի շուրջը, կաշվե աթոռներ կային։ Սեղան ուսանողներին բաժանում էր ծիրանազգեստ, կնգմենու ուսազարդ և ոսկեգույն տրեզով գլխարկ կրող պարոն քննողներից։ Ֆրեդերիկը ցուցակում նախավերջինն էր, չարաբաստիկ վիճակ։ Պատասխանելով առաջին հարցին, որ վերաբերում էր պայմանի և համաձայնագրի տարբերությանը, շփոթեց բնորոշումները։ Բայց պրոֆեսորը մի բարի մարդ, ասաց նրան.
«Մի հուզվեք, պարոն, հանգստացեք»։
Հետո երկու հեշտ հարց տալով և տարտան պատասխաններ ստանալով, վերջապես անցավ չորրորդին։ Ֆրեդերիկը վհատվեց այս ողորմելի սկզբից։ Բազմության միջից Դելորյեն նշան էր անում, թե տակավին ամեն ինչ կորած չէ։ Քրեական իրավունքից տրված երկրորդ հարցի պատասխանը տանելի թվաց, բայց երրորդից հետո, որ կապված էր գաղտնի կտակին, Ֆրեդերիկի անձկությունը սաստկացավ։ Պրոֆեսորը մնում էր անայլայլ։ Հյուսոնեն, կարծես, ծափահարելու պատրաստվելով, միացնում էր ձեռքերը, իսկ Դելորյեն մի գլուխ ուսերն էր թոթվում։ Ի վերջո հասավ այն պահը, երբ հարկավոր էր պատասխանել դատավարության մեջ երրորդ անձանց բողոքագրին վերաբերող հարցին։ Պրոֆեսորը, իր սեփական տեսություններին հակառակ մեկնաբանություններ լսելով, անախորժություն զգաց և ապա կոպտորեն հարցրեց.
«Այդ ի՞նչ է, պարոն, ձեր կարծիքն եք շարադրում. Այն ժամանակ ինչպես եք համաձայնեցնում քաղաքացիական օրենսգրքի 1351-րդ հոդվածը հայց ներկայացնելու այդ արտառոց ձևի հետ»։
Անքնության պատճառով սաստիկ ցավում էր Ֆրեդերիկի գլուխը։ Շերտավարագույրի արանքից թափանցող արևային մի շող ուղիղ խփում էր դեմքին։ Իրաթորի ետև կանգնած, օրորվում էր և ընչացքի հետ խաղում։
«Ձեր պատասխանին եմ սպասում»,
ասաց տրեզավոր գլխարկով մարդը։ Անկասկած Ֆրեդերիկի շարժուձևերը ջղայնացնում էին նրան, և ավելացրեց.
«Ձեր ընչացքում չէ, որ գտնելու եք պատասխանը»։
Այս կծու հեգնանքը ծիծաղ արթեց լսարանում. Պրոֆեսորը շոյված որոշեց Անուշի կապել. Երկու հարց էլ ուղղեց դատակոչի և կտրուկ դատավարության մասին. Հետո ի նշան հավանության հակեց գլուխը։